În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Bine v-am regăsit. În primul rând, să mă iertați că am fost mai emotiv astăzi, dar a fost o bucurie foarte mare. Adică să n-auzi în toate zilele învierii decât un om sau doi zicând adevărat a înviat la... Și după aceea să vezi pe apropiații tăi, pe frații tăi, pe fiii tăi răspunzându-ți cu ochii luminoși, umplând spațiul din fața bisericii, e greu de înțeles, poate pentru unii, dar pentru alții ușor. Și pur și simplu realizăm că e o mare minune că Dumnezeu ne dă șansa să ne întâlnim. E o mare minune că ne dă șansa să ne întâlnim în viața aceasta și că ne mai dă șansa să ne întâlnim. Și că ne mai lasă să ne adunăm la un loc. Da. Și această zi o să petrecem tot, această seară o să petrecem tot vorbind despre noile regulamente, noile rânduieli și răspuns la întrebări. Vă îndemn încă de acum să vă gândiți la întrebări și să le puneți ori pe e-mail cipriannegreanu@yahoo.com, ori pe WhatsApp pentru numărul 0721 319 140. O să încep să vă citesc comunicatul de la Patriarhie. Este destul de lung, dar merită să-l citim ca să înțelegem. Pentru acest comunicat am așteptat foarte mult. Acest comunicat a fost foarte, foarte discutat și răzdiscutat între biserică și stat. Îndrumări bisericești pentru starea de alertă. Joi, 14 mai 2020. Patriarhia Română. Având în vedere că din 15 mai 2020 încetează starea de urgență și aplicabilitatea ordonanțelor militare, care au limitat importante aspecte ale vieții religioase publice a credincioșilor în urma consultării cu Guvernul României, Patriarhia Română transmite următoarele îndrumări către unitățile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române din țară privind accesul credincioșilor ortodoxi în locașul de cult, în cimitire și participarea acestora la sfintele slujbe. 1. Accesul credincioșilor în locașurile de cult. Sub punctul 1. Persoanele care au acces în biserică pentru rugăciunea individuală și spovedanie vor respecta distanța de 2 metri între ele, așteptând pe un singur rând, dacă așteaptă la spovedanie, așteptând pe un singur rând, distanța de 2 metri între două persoane urmează a fi respectată de la intrarea în biserică până la părăsirea ei. 2. Se recomandă vârstnicilor, persoanelor cu probleme majore de sănătate și persoanelor din grupele cu risc sporit să rămână acasă în timpul săvârșirii slujbelor publice. Aceste persoane sunt rugate să meargă la biserică înainte sau după slujbele liturgice săvârșite în aer liber pentru a se ruga individual, pentru a se spovedi și împărtăși cu Sfintele Taine în locașul de cult după un orar stabilit în prealabil de comun acord cu preotul paroh. Da. Probabil că vă mirați că auziți aici că a se spovedi și a se împărtăși, mai ales că știți că s-a amânat până pe 1 iunie o hotărâre în privința aceasta. O să mai vorbim despre asta. 3. Persoanele având COVID-19, persoanele care prezintă simptome de infecție, persoanele aflate în carantină, precum și persoanele care au intrat în contact cu o persoană infectată, nu pot intra în biserică și nici nu pot participa la vreo slujbă, acestea fiind rugate stăruitor să rămână acasă. Aici cred că e de la sine înțeles și firesc. Dacă sunteți într-o asemenea situație, dacă vă simțiți voi că nu e bine, nu e ceva bine în regulă cu voi, dacă sunteți chiar numai răciți sau gripați, chiar dacă nu e COVID, totuși mai bine să rămâneți acasă. Pentru a nu răspândi boala și pentru a nu produce stres și frică la toată lumea. Însă pot urmări slujbele acasă prin intermediul televiziunii sau internetului online. Spovedirea și împărtășirea acestor persoane se va face la domiciliu sau la spital cu respectarea tuturor reglementărilor sanitare aplicabile. 4. De asemenea, nu se permite accesul în locașul de cult a persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie, tuse, strănuturi, rinoree. Da. Ceea ce am spus mai înainte. 5. Ordinea, disciplina, igiena și respectarea acestor măsuri vor fi asigurate prin angajați sau voluntari desemnați ai bisericii respective. Da. O să fie și la noi oameni care o să fie atenți totuși, să încerce să se facă, să se țină aceste reguli. 2 metri între voi, când intrați în biserică să vă spălați, să vă dezinfectați mâinile. Și dacă sunteți, aveți asemenea simptome de boală, mai bine să rămâneți afară sau să nu veniți la biserică. 6. La Sfânta Liturghie și la celelalte slujbe liturgice din timpul săptămânii, din duminici și sărbători, săvârșite în aer liber, lângă locașul de cult, pot participa și credincioși și mireni. 7. La slujbele săvârșite în afara locașului de cult, distanța între credincioși va fi de 2 metri în orice direcție. Noi am făcut 1,5 metri și mai mult puțin de 1,5 metri, va rămâne așa, am vorbit cu poliția din HD și ei sunt mulțumiți. Sunt deja însemnate cele buline. 8. Folosirea măștilor de protecție este obligatorie pentru toți participanții la slujbe, cu excepția slujitorilor bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană. Deci în afară de cei care cântă la strană sau preotul și diaconul care rostesc sau spun rugăciuni sau ectenii, voi ceilalți trebuie să purtați măști. Locașul de cult, 9. Locașul de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga perioadă săptămânii, astfel încât preoții slujitori să poată răspunde dacă este nevoie solicitărilor credincioșilor privind spovedania, împărtășania individuală și citirea unor rugăciuni pentru diferite trebuințe. Astfel se va evita aglomerația credincioșilor la slujbele de sâmbătă și duminica. 10. Spovedania credincioșilor și citirea unor rugăciuni pentru aceștia în biserică se vor programa din timp, exact cum o să programăm noi în seara aceasta, spre a evita aglomerările de persoane, atât preotul duhovnic cât și credinciosul care se spovedește vor utiliza mască de protecție și vor menține distanța fizică sanitară de 2 metri. Da, asta vom încerca să ținem. Se recomandă, date fiind dimensiunile reduse ale majorității bisericilor și caracterul secret al spovedaniei, ca în biserică să rămână doar preotul și penitentul. Dezlegarea oferită de preotul duhovnic se pronunță de la distanță, fără atingerea penitentului, zice cu titlul de îndrumare. 11. Sfânta taina botezului și Sfânta taina cununiei se vor săvârși în locașul de cult cu un număr de maxim 16 participanți, incluzându-i pe slujitorii bisericești, primitorii tainei, părinții acestora, nașii, cu toții oameni prezenți în biserică, să fie 16. Pentru nunțile și botezele care vor urma la noi în biserică, tocmai ca să puteți voi să aduceți mai mulți dintre ai voștri, noi o să fim numai doi, eu, preotul și un cântăreț. Și ceilalți voi puteți fi 14. Aceștia vor respecta în biserică distanța de 2 metri între ei. Aici mi se pare puțin absurd dacă e vorba despre cununie, adică între miri să fie 2 metri, nu cred. Nu se va săvârși taina botezului pentru mai mulți copii odată. După fiecare botez, cristelnița se va goli de apă și se va dezinfecta. La taina cununiei, paharul comun, paharul mântuirii care se dă, se va oferi doar mirelui și miresei, conform îndoielii slujbei Sfintei Cununii. Noi așa și facem. Nu dăm să ia, să bea din pahar și nașilor. 12. Slujba de mormântare va fi săvârșită în biserică, număr de maxim 16 persoane, deci în biserică sau în capelele de cimitir, sau în aer liber, tot așa cu 16 persoane, respectându-se toate normele sanitare, distanță de 2 metri și alte prevederi legale în vigoare. Ceea ce trebuie să rețineți că, deci nuntă, botez, în mormântare, 16 persoane. Așa este acum, cel puțin o vreme, nu știm cât va dura aceasta, eu cred că va dura destul de mult. Adică să nu vă faceți prea mari iluzii, nu știu dacă vor fi restrângeri sau, relaxări mai mari în decursul verii. 13. Credincioși ortodoxi români care nu pot participa fizic la slujbele bisericii pot urmări Sfânta Liturghie și alte slujbe liturgice oficiate în Catedrala Patriarhală, la posturile Trinitas TV și Radio Trinitas ale Patriarhiei Române sau prin posturile care preiau transmisia. 14. Credincioșii bolnavi aflați la domiciliu sau în spitale pot primi împărtășania pentru bolnavi cu respectarea strictă a regulilor sanitare potrivit îndrumărilor speciale pentru aceste cazuri. A doua parte. Folosirea spațiului liturgic. La intrare și ieșire să nu fie necesară atingerea, prinderea mânerului, de aceea am lăsat astăzi deschise ușile. Deci la intrare și ieșirea din biserică să nu fie necesară atingerea, prinderea mânerului, acolo unde este posibil. Ușa de intrare trebuie să fie diferită de cea de ieșire, pentru a se evita intersectarea credincioșilor, și vă îndemn și pe voi să intrați pe ușile mari, pe ușa mare de principală și să ieșiți pe ușa din dreapta, cum ați făcut și astăzi. 16. La intervale de 4 ore, potrivit dispozițiilor autorităților, locașul de cult urmează a fi bine aerisit și dezinfectate. 17. La intrarea în biserică vor fi amplasate soluții de dezinfectare. Ați văzut că sunt. Iar fiecare credincios care intră în biserică își va dezinfecta mâinile. Deci să încercați să faceți asta. Să vă dezinfectați mâinile dacă intrați în biserică. 18. În perioada de pandemie se va evita atingerea sau sărutarea Sfintelor Icoane și a Sfintelor Moaște, precum și a mâinilor slujitorilor Sfântului Altar. Asta cu mâinile la noi nu e o problemă, că nu obișnuiesc oamenii. Dar sărutarea icoanelor și a moaștelor se solicită de către Patriarhie ca să nu intrăm în contradicție cu reglementările sanitare ale statului, să evităm sărutarea. Însă evlavia pentru Sfintele Icoane și pentru Sfintele Moaște se va arăta printr-o închinăciune însoțită de semnul Sfintei Cruci, iar respectul pentru ierarh și preot se va arăta printr-un gest de înclinare a capului. Da. 19. Până la normalizarea situației nu se vor organiza agape în biserică sau în spațiile anexe ale acesteia. Deci nici parastase. Nu se fac nici masluri. 20. La pangarul bisericii noi, slavă Dumnezeu, nu avem. Va sta o singură persoană care va purta mască de protecție și mânuș. Se va evita contactul direct al acestei persoane cu credincioșii din biserică ca măsură de siguranță acolo unde este posibil și unde destinația pangarului o permite. Se recomandă montarea unui panou protector de plexiglas cu o deschizătură în partea inferioară. 21. Pentru accesul la lumânărar, adică la lumânări, se va evita aglomerarea de persoane. Deci acolo unde scrieți voi pomelnicele sau unde luați lumânări, să nu vă aglomerați. Să aveți grijă în privința asta. 3. Partea 3. Desfășurarea slujbelor, reguli pentru săvârșirea Sfintei Liturghii. Numărul slujitorilor Sfântului Altar trebuie să fie cât mai redus, relativ mic. De pildă, chiar pentru un ierarh, se acceptă doar 2 preoți cu ierarh, deci când e vorba de episcopii și de catedrale mari, un ierarh, 2 preoți, 2 diaconi și 2 paracliseri, pentru a se putea păstra o anumită distanță de 2 metri între ei. Iar la noi ni s-a transmis că e bine să rămânem eu, părintele diacon și un cântăreț, sau 3 cântăreți dacă vor putea să stea la 3 metri, e foarte complicat. O să vedeți cum am hotărât, slujbele de vecernie și de utrenie se vor face de către 3 cântăreți, iar la liturghie se va păstra vechiul obicei de a rămâne doar un băiat și de obicei ajută și părintele diacon. 23. Cântarea liturgică se realizează de către maxim 3 cântăreți în parohii. 6 cântăreți în mod excepțional la catedrale, care vor păstra între ei distanța fizică sanitară. Foarte greu asta cu 2 metri între cântăreți, mi se pare foarte greu. 24. Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curăți înainte și după terminarea slujbelor, iar stranele și pardoselele vor fi asemenea curățate. 25. Pentru Biserica Ortodoxă Universală nu există obiecte sacre, sfințite, de unică folosință, ci de folosință perpetuă. Totirul, discus, steluța, lingurița sunt obiecte de folosință perpetuă. Nu putem folosi obiecte sfințite de unică folosință, pahar de plastic, linguri de plastic sau de obiectele care se curăță înainte de folosire și după folosirea acestora sunt de îndelungă folosință, sunt de argint de obicei. În practica Bisericii Ortodoxe Universale, folosirea linguriței comune la împărtășirea euharistică nu a fost în trecut și nici în ultimele două luni de pandemie sursă de contaminare pentru vreun credincios ortodox vreodată. Prin urmare, Biserica Ortodoxă Română, potrivit tradiției sale liturgice multiseculare, nu poate accepta, nici în vremea de pandemie, utilizarea potirului și linguriței de unică folosință pentru împărtășirea comună a credincioșilor în timpul Sfintei Liturghii. În acest sens, cu aprobarea majorității membrilor Sfântului Sinod, consultați în scris în ziua de 11 mai 2020, modalitatea de împărtășire comună a credincioșilor în timpul Sfintei Liturghii, în vreme de pandemie, va fi hotărâtă după data de 1 iunie 2020, în consens cu celelalte biserici ortodoxe. Dacă până atunci am fost îndemnați, totuși în cazuri excepționale, mai ales pentru cei care se spovedesc personal, dacă totuși se poate ca aceștia să se împărtășească, se vor împărtăși cu Sfintele Taine de la bolnavi, cu toate condițiile sanitare îndeplinite. Accesul în cimitire. Poate interesează pe cineva. În cimitire, credincioșii trebuie să respecte regulile de distanțare de 2 metri între persoane, cu excepția membrilor unei familii sau cei care trăiesc împreună în aceeași locuință. Activitatea social-filantropică sau caritabilă a parohiilor și mănăstirilor se va adapta la noile nevoi sociale și medicale, respectiv sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea tuturor măsurilor de igienă și protecție stabilită de autorități. Măsurile prezente au ca scop să protejeze propria noastră sănătate și sănătatea celor din jurul nostru. Viața și sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, dar noi avem datoria de a le apăra și cultiva cu responsabilitate permanentă. Aceasta este scrisoarea Patriarhiei pe care am așteptat-o ieri și n-a venit până când am vorbit cu voi. Acum, despre programul nostru. De acum veți putea urmări în continuare la radio toate slujbele, Radio Ascor, dar ele se vor face din biserică de acum, de către trei, în general, trei cântăreți, nu mai mult de atât, pentru că nu-i voie. Trei cântăreți în afară de liturghie, unde va fi un singur cântăreț, băieții vor fi odată Alexandru, odată Bogdan, iar la vecernii și utrenii, de obicei, vor fi fetele din corul Sfântul Avrentie. Acum o să vedem și la alte coruri dacă vor fi doritoare, o să vedem în timp, să vedem cât va dura această stare de alertă. Așa că, de exemplu, mâine va fi utrenia de la ora 6, vor fi trei oameni în strană care vor cânta de sus, cu distanța de 2 metri, foarte greu acolo în strană, dar măcar 1,5 metri trebuie să fie între voi. Trebuie să vă alegeți ca să puteți susțineți utrenia care se va auzi la radio, poate vor asculta oameni și din America și din Germania și de nu știu unde, deci trebuie să fie cât de cât bine rostită. Ca de obicei, sâmbăta nu intervin la utrenie, eu voi face proscomidia, dar începând de la ora 6 o să spovedesc. Am înțeles că s-au făcut deja liste, de la 6 dimineața la 8 spovedesc, din 5 în 5 minute se va bate la ușe, programați-vă, rânduiți-vă, faceți-vă bilețel, încercați să fiți foarte, foarte, foarte serioși, punctuali și la oră fixă ieșiți. Ar fi bine ca cei care intră și stau în biserică să stea la distanță, ar fi bine, trebuie să stea la distanță de 2 metri unul de altul, așteptând la coadă la spovedanie. Dar eu vă zic să nu stați la coadă, pentru că vă știți fiecare la ce oră, ce minut veniți la spovedanie, așa încât cel mult să aștepte în biserică cel care urmează, să vină cu 2-3 minute mai repede și să aștepte în biserică cel care urmează pentru următoarele 5 minute. să nu stea adunați oamenii acolo. Așa încât în timpul treniei nu e bine să se mai intre, știți că dacă se fac slujbele în biserică, nu e bine, în afară de acest om în plus care va sta, cel care se spovedește și cel care stă să aștepte, să nu mai fie nimeni altcineva decât preotul, diaconul și cântăreții. Deci nu mai puteți intra să vă închinați în timpul treniei. O să veniți înainte de liturghie sau în timpul treniei o să auziți oricum slujba de afară și o să vă așezați pe bulinuțele voastre. Dacă puteți să vă duceți de acasă scăunele, e complicat să stați așa în picioare atâta timp. Pliabile dacă s-ar găsi și să rămâneți la liturghie. După liturghie, liturghia ați văzut că decurge mult mai repede pentru că împărtășania dura mult. Împărtășania lua măcar o jumătate de oră. Se termină într-o oră și 20 de minute, se va termina la 9:20. De la 9:20 voi continua să spovedesc tot din 5-5 minute până la ora 12. Se va continua până pe 1 iunie cel puțin rugăciunea de la ora 12 cu bătaia clopotelor la ora 12. Până la 12 vor mai fi spovedanii. După aceea, seara de la 5:30 vor fi iară spovedanii până la ora 8 în timpul vecerniei. Am înțeles că v-ați programat. Aș vrea, sunt convins că sunt oameni mai în vârstă sau sunt oameni care nu se pricep așa de bine la tehnică și aceștia ar vrea probabil, m-aș bucura să găsească o soluție și pentru ei și să ia legătura telefonic cu Bogdan sau cu Andrei, Bogdan Dincă sau Andrei Chețan și să găsiți soluții și pentru acești oameni. Da. Despre fiecare perioadă în care voi mai spovedi, vă spun seara de dinainte, cel puțin. Da. Slujbele din săptămâna ce va veni, adică prima dată, duminică, mâine seară va fi vecernia, de obicei de la ora 6 până spre ora 7. Duminică dimineața de la ora 6, utrenia după cum știți, de la ora 9 liturghia și restul o să vă anunț mâine seară despre posibilitatea ce, dacă va fi vecernie duminică seara, cum va fi, ce va fi. Toate celelalte vi le spun mâine seară. Acum, legat de întrebări, dacă aveți întrebări și dacă ați pus întrebări, de orice fel, nu numai din legate de organizare, întrebare. Dacă venim cu copilul la spovedi, putem sta împreună mama și copilul sau trebuie să stea copilul la 2 metri? Nu, nu. Cred că totuși aici, până și la prigoanele împotriva creștinilor, era milă față de legătura aceasta materă între mamă și copil. Cred că și un polițist, dacă ar veni și astăzi, au fost polițiști între noi, nu dintre ai noștri, ci dintre cei care au venit incognito, așa îmbrăcați obișnuit, adică îmbrăcați nu în polițiști, în haine obișnuite și au cercetat să vedem, să vadă dacă suntem cum trebuie să fim. Probabil că o să fie și zilele următoare. Probabil că o să vină și interpestiv. Așa încât, nu, cred că mama poate să-l țină ori de mână, ori în brațe pe copil. Nu cred că e cazul să stea la 2 metri. Noi ca și credincioși ne dorim să venim la slujbe, la biserică, însă dat fiind toate regulile care trebuie respectate, avem sentimentul că îi împovărăm pe preoți, ca nu cumva să le creăm probleme în caz că greșim cu ceva. Cum e mai bine să procedăm? Eu zic să aveți îndrăzneală, dar nu o îndrăzneală prostească cu haboca, ci o îndrăzneală bună. Eu zic că nu, merită să încercați să mergeți la biserică, să mai răbdăm în casă sau să mergem străduindu-ne să respectăm cât mai bine regulile impuse. Să vă străduiți, să respectați. Nu în literă, ci în duh și să mergeți totuși. Această întrebare este legată și de spovedenie. Da, să încercați să vă spovediți. Nu e nicio problemă că încercați să vă spovediți. Hristos a înviat. Părinte, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan spune: fiilor, păziți-vă de idoli. Care sunt idolii din zilele noastre? În trecut, știți, idolii erau chiar idoli, adică la propriu zei. Și am închis ușa de la balcon, la propriu zei și idol la care ei se închinau, cei păgânii. Și Și era tentația asta la creștinii primari să amestece, să facă amestecătura, o amestecătură așa între idoli, între zeii care păreau că seamănă cu Hristos, în închinare la acest zei, dar închinare și la, și la Hristos. Până la Hristos nu exista religie, nu exista religie în care să se facă vreo cerere, vreo litanie, vreo rugăciune fără de sânge, adică fără să se aducă jerfe. Se aduceau jerfe de la jerfele de animale, de la jerfe de roade și de așa, până la jerfele de animale. Cele mai multe erau jerfe de animale și până la jerfe de om. Au fost multe popoare care aveau acest rânduial a jerfelor de om. Așa încât atunci când au trecut la credința creștină, foarte mulți dintre păgâni aveau tentația să continue, să facă un amestec între, să-l socotească și pe Hristos un fel de idol, un fel de zeu, să-i se închine și lui, dar să continue să-i se închine și altor idoli. Și să-i aducă și lui jerfe. Era un obicei la, și la evrei, și evrei nu făceau nicio slujbă, nicio rânduială la templu și la mare fără să aducă jerfe, miei și țap și berbeci și viței și turturele și porumbei și... Și de aceea, pentru că obișnuiau să aducă sânge de animale și să stropească cu ele, când veneau la biserică, ați văzut că sunt și în vechile sinoade ecumenice, marele sinoade ecumenice, primele, dar și în textul slujbei liturgice, această atenționare și tot se spune, această jertfă fără de sânge, această jertfă fără de sânge. Și tot așa se zice la un moment dat că nu ne închinăm la trup și sânge, nu ne închinăm la, deci nu ne închinăm la jertfe păgânești cum se închinau ceilalți, ci ne închinăm la adevăratul Dumnezeu. Noi știm că aici este Dumnezeu, nu este trup și sânge obișnuit de animal. Iar în modernitate, acum la noi, cine sunt idolii? În general, idolii îi putem identifica cu patimile. Fiecare are idol patima care îl stăpânește. Adică dacă ești dependent de ceva, acela este un idol care cere să-i te închin, de exemplu fumatul, să zicem, sau orice altă patimă de care ești prins și nu te poți lăsa, în momentul în care îți poruncește idolul să faci eforturi, să pleci jos, să te duci, să cumperi, să faci orice, adică ești atât de prins de această patimă încât trebuie să faci neapărat, să-i faci slujba necesară, adică să te duci, să cumperi cu noaptea în cap sau, eu știu, să iei, să furi bani dacă e nevoie, să faci orice ca să-i aduci jertfă acestui idol. Așa i-a socoteau părinții, ca să-i ca un fel de jertfă. Eforturile pe care omul le face ca să-și împlinească o patimă. Acesta e jertfă adusă unui idol. Idolii, în general, sunt cer tot, adică demonii. Adică patimile în spatele cărora sunt demonii. Că ele sunt lucrate de demoni, nu sunt așa de unele singure. Ele cer tot, își cer toată viața, nu-ți dau nicio libertate. Așa, de aceea este închipuit așa fiul risipitor. Fiul risipitor paștea porcii, adică se închipuie patimile care sunt ahtiate exact ca porcii care nu se mai satură niciodată și care totul sfârtecă și totul mozolesc și murdăresc. Așa și patimile în sufletul nostru de toate se ating, de totul. Nu mai rămâne nimic curat în noi și ne fac tot timpul flămânzi, mănâncă toată ființa noastră interioară, ne rod cu totul. De aceea zice că fiul risipitor ajunsese să pască porcii și vrea să se sature măcar din roșcovele pământului, care cresc de obicei în pământ, dar nici acestea nu le putea mânca, că le mâncau porcii. Adică și cele mai din urmă forme de liniștire sufletească, de adunare în sine, erau macerate de patimă. Asta e, adică el ajunsese slugă patimilor. Asta, despre asta trebuie să înțelegem când se zice că el ajunsese slujitor porcilor. Așa încât idolii moderni sunt patimile. Pe de o parte, marile patimi care stăpânesc lumea, ele au fost în diferite moduri și diferite chipuri, în toate vremurile au fost idoli. Nu numai în vremea noastră, ci în toate vremurile au fost idoli și patimi. Deci patimi au fost totdeauna și după moda vremii, după cum au bătut vântul și după cum era moda vremii și după câte se cunoșteau atunci, patimile erau în funcție de ce știa omul și cât i se putea lui dezlega atunci mintea și inima. Acum s-au ajuns la niște patini la care alții nu visau niciodată, adică altădată se limitau la lumea imaginară pe care puteau să o dezvolte, să-și imagineze, să-și închipuie. E, acum această lume imaginară este enorm de mult ajutată de lumea virtuală, de pe internet, de la televizor, de oriunde. Și s-au creat acolo la nivelul la niște patimi și niște dependențe incredibile. Tot așa, altădată se credea doar că băutura e singura dependență care ți-a pătrunde până la nivelul celulei, alcoolul. Dar între timp s-a descoperit și fumatul nu numai cu tutun, ci tot felul de ierburi până așa, dar s-a descoperit și drogurile și alte substanțe create artificial care pot să te ducă la niște dependențe înfricoșătoare, mult mai mari decât sau mult mai grave decât cele firești naturale ale alcoolului. Și în toate domeniile pe care omul le-a explorat și le-a dezvoltat, s-au dezvoltat patini. În toate domeniile. Asta pe de-o parte, iar pe de altă parte, pentru că omul este făcut, este o ființă care este homo religiosus, adică un om al închinării, un om al rugăciunii, omul este, caută lumea de dincolo, o dorește, caută lumea nevăzută, nu este făcut numai pentru lumea asta. Nu se poate mulțumi numai cu lumea aceasta, pentru că este om așa și nemai crezând în Dumnezeu cel viu și nemai având o relație de credință cu el și de supunere și de ascultare față de el, își caută Dumnezei și locuri de închinare unde nu se cuvine. Și, de exemplu, în America, anilor 60, 70, 80, orice om, orice învățat, orice nebun care descoperea că el trebuie să fugă toată ziua, putea să fie urmat imediat de sute și mii de oameni care făceau și aceeași efort, aceeași alergare, crezând că asta e o soluție de a scăpa de tine însuți, ca o religie. Deci oamenii au nevoie de a găsi modele, au nevoie de a găsi ceva dincolo de ei, îndrumător, mai presus de ei, care să-i învețe să iasă din puținul și din înghesuiala vieții lor și caută unde nu se cuvine. Au căutat și au găsit în yoga, au căutat și au găsit în mari maestri spirituali, mari între ghilimele, au căutat și au găsit în tot felul de locuri interzise până atunci, pentru că erau periculoase pentru om și pentru colaborarea lui cu diavolul, adică în vrăjitorie, în chemarea morților, în mediumism, dacă aș putea zice așa, în hipnotism, în multe, 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 și toate acestea i-au devenit și idoli. Numai că îi devin idoli care îl macină, care îl distrug. Cel mai periculos idol e atunci când stricăm chipul lui Dumnezeu în inima noastră, nu-L cunoaștem pe Dumnezeul nostru cel adevărat, credem că ne închinăm adevăratului Dumnezeu, chiar îl numim Iisus Hristos și, de fapt, dezvoltăm în mintea noastră imagine despre Iisus Hristos falsă și neadevărată, o imagine de idol, și în care, în spatele căreia se ascunde diavolul și care ne macină și ne obosește. Dumnezeu nu macină și ne obosește. Dumnezeu eliberează, Dumnezeu odihnește, Dumnezeu bucură, Dumnezeu descarcerează, înviază. Dumnezeu nu macină fără rost, nu secătuiește sufletul, nu îl chinuiește. Dacă în relația cu Dumnezeu aveți asemenea stări de chinuire și de măcinare, să știți că chipul lui Dumnezeu din mintea voastră s-a abătut spre un idol. Aceasta despre idoli. Întrebare. Ce înseamnă ratat duhovnicesc? Nu există ratat duhovnicesc. Nu există. Bine, putem folosi, dar în sine, până în ultima clipă a vieții și nici măcar după ultima clipă a vieții, nu putem spune că există ratat duhovnicesc. Adică și după moarte nădăjduim. Și după moarte nădăjduim. La nivel duhovnicesc, la nivel sufletesc, nu există niciodată prea târziu. Lupta, dacă ai avut cât de puțin un gând, o pornire, ca un bob mic, 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 mic de drojdie, aceea ar putea încetul cu încetul, într-un timp mult mai lung, să dospească toată frământătura sufletului tău. Dacă treci dincolo, măcar cu un mic gram de pocăință, de părere de rău, de căutare, s-ar putea de acolo, încetul cu încetul, Dumnezeu, și prin rugăciunea altora, și să lucreze până și după moarte în inima ta, în sufletul tău, spre creșterea ta, spre întoarcerea ta spre Dumnezeu, cu atât mai mult în lumea aceasta. Cei despre care a spus că ei cred că vor face ceva bun la sfârșitul lumii. Da, ziceam că e o ratare duhovnicească să rămâi în felul ăsta de a gândi. Acela că nu te străduiești cu tine însuți sau te străduiești prea puțin sau nu te interesează prea mult strădania aceasta, ci ochii și mintea ta s-a țintit numai spre sfârșitul lumii, spre ce va fi, cum va fi, cum o să ne descurcăm, ce va fi cu antihrist, ce va fi cu nu știu ce. Asta e o ratare duhovnicească. Pierdere de vreme, pur și simplu, și atenționarea și mutarea atenției noastre și a minții și a inimii spre lucruri care oricum nu stau în mâna noastră. Și dacă stau în mâna noastră, singura soluție de a le influența este de a crește acum în relația cu Dumnezeu, ca vreodată atunci să fim mai tari. Cum se poate să te socotești singur cu Dumnezeu pe lume, fără să fie o relație însingurată și închisă cu Dumnezeu? Bine, eu zic că din când în când trebuie să te așezi tu cu Dumnezeu personal într-o relație singură, din când în când în cursul unei zile, din când în când măcar la o săptămână. Și să te așezi tu cu Dumnezeu și să te pui tu iar în oglindă cu Dumnezeu și să înțelegi că Dumnezeu mi-a dat aia, mi-a făcut aia, m-a ajutat acolo, ce am eu să reproșez? Ce treabă am eu cu ce face altul? Și atunci te reașezi pe o linie bună, sufletească, duhovnicească. La asta mă refer. Nu neapărat să fii tot timpul singur numai tu cu Dumnezeu, că nu poți. Și nici nu e adevărat, pentru că sunt și ceilalți frați. Dar din când în când trebuie să dezvolți această relație a singur. Dacă s-ar putea să dezvolți neîncetat această relație în timp ce dezvolți și relația cu ceilalți, dar tu continui să dai importanță vitală aceste relații cu Dumnezeu. Exact cum pentru tine, de exemplu, dacă te îndrăgostești de cineva, relația cu acel om pe care îl iubești este 99%, relația cu ceilalți este 1%. Există și relația cu ceilalți, dar este 1% ca importanță, chiar dacă tu toată ziua te lovești de colegii tăi de la serviciu. Dar relația cu ei nu te interesează decât 1% față de cât relația cu cel pe care îl iubești. La această astfel de tip de relație cu Dumnezeu vă îndemn, în care să te socotești aproape tu singur cu Dumnezeu. Nu că ceilalți n-ar exista, ci n-au valoarea prezenței și lucrării lui Dumnezeu. Cum se poate să nu ne raportăm la ceilalți, dar să-i și iubim? Am explicat. Până la urmă, dacă îl iubești pe Dumnezeu și vezi că El ține foarte mult ca tu să nu-i jignești pe ceilalți, să nu vorbești urât cu ei, să nu ajungă ceilalți să se întristeze, să se tulbure, să se mâhnească, atunci faci orice. Dacă ții la relația ta cu Dumnezeu, dacă îl iubești pe Dumnezeu, și numai dintr-o gândire de tipul acesta practic și pragmatică, nu se poate să nu-ți dorești cu toată ființa ta să nu-l supere pe celălalt, să nu faci rău celuilalt, să nu gândești rău despre celălalt, dacă acest gând rău, dacă această vorbire rea te duce la despărțirea de prietenul tău, adevărat, cu pumare, de Dumnezeul tău. Dacă pe el îl întristează asta, atunci nu va-i face în veac asta, nu? Exact cum dacă tu iubești pe cineva și acela spune, uite, asta nu-mi place deloc, mă întristează. Nu mai faci în veac lucrul acela, pentru că știi că îl întristează. Hristos a înviat, Părinte, de ce Sfântul Simon Zelotul e considerat ocrotitorul căsătoriei dacă nu și-a asumat-o? Am văzut un articol pe Bazilica în care se afirma. Așa a asumat-o, dar așa a asumat-o altfel. Se spune că amândoi, Mirele și Mireasa, după ce au văzut minunea și după ce au început să meargă după Hristos, să-L caute, să-L urmeze. Și s-au respectat în căutarea asta lor. Fiecare, mergând alături împreună, au călătorit în urma lui Hristos. Adică e o altfel de asumare a acestei căi. E o altfel de asumare a relației relației dintre cei doi. Nu trebuie să se rezume căsătoria și relația între bărbați și femeie la relația trupească și facerea de copii. Asta e pe planul 2, 5, 6. Înțelegeți? Primul plan este relația duhovnicească, care e veșnică. Asta rămâne. Restul nu vor mai rămâne nimic din toate celelalte. Nimic. Ca valoare, asta este 99%, relația duhovnicească, așa cum este valoarea între orice om, nu numai între bărbați și femeie, între bărbați, și între orice prieten, între orice... prietenia, relația de duhovnicească, de întrajutorare, de formare, de zidirea unuia prin celălalt și a celuilalt prin tine și a ta prin el, asta e important, de creștere în Dumnezeu împreună, asta e important. Restul, că v-ați hotărât să aveți copii, că v-ați hotărât să nu aveți copii și să trăiți în curăție, că v-ați hotărât să... E treaba voastră, Dumnezeu vă va ajuta așa, 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 așa. Deci nu înseamnă că nu și-au asumat-o. L-au urmat pe Hristos. Amândoi. Părinte, în parahia unde mergem noi la biserică azi dimineață s-a ținut slujba în interior, au fost foarte puțini oameni, dar s-au împărtășit aproape toți. Eu am ajuns doar la Heruvic și nu m-am împărtășit. Dacă lucrurile vor continua în acest fel, cum să procedez? Nu știu ce să zic. Foarte complicat. Asta trebuie să întreb personal pe duhovnicul tău. Nu știu ce să zic despre asta. E foarte periculos și foarte periculos și pentru preot. Nu neapărat periculos prin faptul că face ce face. De exemplu, un asemenea preot care săracul de la a avut încredere și a chemat mai mulți oameni la biserică la Londra și a împărtășit, a fost părât de unul dintre aceștia oameni care au venit acolo, un iudă dintre ei, știți? Dintre cei care au fost chemați de preot și au stat la liturghie și s-au împărtășit, a fost părât și a avut mari și are mari probleme și acum. Deci, e foarte periculos pentru că s-ar putea să fie un iudă între voi și acela nu că e greșit și pentru, poate că și pentru toți ceilalți care n-au șansa asta și nu li se spune și nu așa, e o greșeală cumva subțire care ține de anumită dreptate dumnezeiască, duhovnicească, că alții nu și tu de ce da. Și este și o greșeală cumva de neascultare acelui preot, de ierarhie. Asta e greșeala lui. Poate că are el vrăgătură cu ierarhul și a vorbit, nu știu ce să zic, dar oricum e și neascultare, de patriarhie cel puțin. Și e foarte periculos, aș zice, mai ales din perspectiva, acestea două sunt mai puțin, dar mai ales din perspectiva unui iudă dintre ei. Părinte, în parohia, așa, da, asta. Două întrebări. Mai primiți spovedanii pe mail? Da, primesc, până dacă trăiesc, până adânci bătrâneți. Primesc și ele rămân valabile. Eu chiar vă îndemn să faceți asta și în viitor. Nu o să apucați să veniți și în 5 minute să spuneți nu știu câte. Spuneți-mi dinainte așa, scrieți-mi, eu știu despre ce e vorba, a doua zi ne întâlnim, a treia zi când ne întâlnim. Și voi nu mai aveți atât de spus, cel mult ca și concluzii ceva sau o întrebare și se poate rezolva mult mai ușor așa, mult mai bine. Da, eu zic să continuați așa. Sau dacă nu, să scrieți pe foi, să-mi dați dinainte, dacă nu vreți așa sau e frică că cineva ar putea să vi le vadă. Deși ce avem de ascuns? Ce avem de ascuns? Mai ales păcatele acestea de zi cu zi. Adică nu, le au și le aveți și voi și informatorii și securiștii și toți. Adică nu e nimic deosebit. Dacă nu reușim să ne programăm sau să fim conciși în 5 minute, da, mai rămân aceste spovedanii. Cuviosul Sofronie Saharov povestea, acum e declarat sfânt, să știți. Sfântul Sofronie Saharov povestește că atunci când era pe marginea prăpastiei deznădejdii, simțea încordarea mai mare și rugăciunea avea putere, dar apoi când se liniștea, slăbea și rugăciunea. A descoperit apoi că și Sfântul Siluan Atonitul avea această similaritate în trăire și acela a fost momentul său de legătură comună cu Sfântul. În schimb, eu când deznădăjduiesc, mi-e greu să mă mai rog, nu mă mai pot ține de pravilă, de rugăciune, mi se pare că e totul pierdut, care e echilibru? Complicat. Într-adevăr, nu ne prea putem compara cu marii titanii. Aceștia au fost niște uriași ai Duhului. Și cred că trebuie să mai urcăm pe treptele duhovnicești ca să putem la un moment dat să nu deznădăjduim în momentul când ne apropiem de margini și e vorba de margini înfricoșătoare, duhovnicești, niște margini ale întâlnirii cu diavolul, nu? nu numai niște încercări trupești la ce au trăit acești oameni, și atunci, în acel moment, acești oameni învățaseră să se roage, deci rugăciunea lor era puternică, puternică. Noi suntem mai slabi, așa încât să rămânem la măsurile noastre, dar și noi avem, cu siguranță, anumite limite la care, dacă greutățile sunt la un nivel, nici prea mult, nici prea puțin, nici să știm cum să ni le asumăm în așa fel încât să fim tot timpul în această stare de a înmulți rugăciunea. De fapt, asta e. Să știm cum să ne asumăm și cum să luăm asupra noastră din greutățile zilei în așa fel și în așa măsură și cu așa cu gradat, încât să fim în această... Fiecare dintre noi avem undeva gradat un loc unde, dacă se ajunge acolo, dacă e mai jos, suntem prea lenți și nepăsători, dacă e prea sus, devenim deznădăjduim și cădem în depresie sau în cine știe ce, dar dacă ținem acolo echilibru la punctul acela, pentru fiecare altfel, e alt prag, dar fiecare ni-l cunoaștem, dacă îl ținem acolo, să știți că în mâna noastră stă acel punct, adică nu stă acel punct, să fim tot timpul echilibrați și aproape de acel punct. În mâna noastră, adică dacă, de exemplu, avem, ni se pare că avem mai puține necazuri, nu prea ne vine, și atunci începem să ne obișnuim, să trăim firesc, nepăsător, să aducem în minima și mintea noastră și din grijile și din spaimele și din greșelile și din neputințele altor oameni apropiați nouă, dragi, cercetându-i, înțelegându-i, întrebându-i, lăsându-i să ne spună problemele lor. Și să știți că asta va întări rugăciunea noastră, va întări, adică ne va apropia de acel punct, nu vom mai fi așa de laxi. Dar și aceasta cu dreaptă măsură, pentru că s-ar putea, tu tot lând asupra ta din greutățile altora și asumându-ți, să ajungi să dai peste, să ajungi la deznădejde, la un fel de revoltă împotriva lui Dumnezeu, că nu-i ajută pe acești oameni. Deci cu măsură și aici. Sau să te gândești la moarte, să te gândești la consecințele păcatelor tale, când ești prea lax, prea nepăsător, ți se pare că n-ai nicio problemă. Încât să ajungi la acestea, aici e o artă, o adevărată artă, să fie acest punct ca o plută care plutește totdeauna peste ape, să ajungi la această plută și să nici nu te scufunzi, dar nici să nu o iei în sus să zbori. Și să rămâi tot timpul ca o plută care plutește pe apă. Asta e calea de mijloc. Iar când ești prea deznădăjduit, prea coborât cu mintea numai spre necazurile, spre ispitele veacului acesta, ale tale, ale celorlalți din jur, sau nu știu din ce pricini, din necazurile care vin peste tine, atunci trebuie, e absolut necesar, și cred că asta e o problemă a tuturor oamenilor acum, că deznădăjduiesc foarte ușor și repede, să-și aducă aminte neîncetat de mila și ajutorul lui Dumnezeu, de chipurile vii și lucrătoare ale sfinților, de ajutorul nemaipomenit al Maicii Domnului, să-și aducă aminte să cunoască cât mai bine cuvinte ziditoare din Scriptură, din Noul Testament, din cele patru Evanghelii, să știe pe de rost psalmii, mai ales din Catisma 18, să-i zică la vreme de încercare, să zică rugăciunea inimii cu tot sufletul, să aibă rugăciuni către Maica Domnului, și acestea cumva să țină totdeauna sufletul să nu se scufunde în deznădejde, ci să ridice cu ajutorul lui Dumnezeu, cu mila lui Dumnezeu, cerându-i lui Dumnezeu ajutorul. Nu e vorba numai de o amintire cumva falsă sau, eu știu, o amintire cumva forțată a bunătății lui Dumnezeu, și atunci forța ne ține la suprafață, ci de obicei în rugăciune sau în amintirea de Dumnezeu începe chiar intervenția lui Dumnezeu. Când ne rugăm lui Dumnezeu sau ne amintim de El, El chiar începe și intervine și ne scoate din acel adânc de deznădejde. Exact cum zice Mântuitorul, când vei da de necaz, strigă-mă pe mine și eu vei veni în ajutor. Deci El chiar va veni în ajutor și chiar ne îndeamnă să facem asta. Părinte, atunci când citesc rugăciunea de dimineață și seara, observ că după câteva săptămâni ajung să le citesc rutinier. E greșit dacă citesc doar o parte dintre ele și continui cu alte rugăciuni de care periodic le schimb, fiindcă observ că mă apropie de Dumnezeu? Nu e greșit deloc, din potrivă, chiar vă îndemn să faceți așa. Deci noi nu suntem la măsurile în care aceeași rugăciune, să o zicem de mii și mii de ori și de fiecare dată să-i simțim, să o simțim în altfel, să-i găsim alte înțelesuri, să ne adâncim în cuvintele acelea și să trăim viu pe Dumnezeu. Nu suntem la măsurile. De ce ne tot amăgim noi? Eu vă îndemn așa, să schimbați constant și consecvent rugăciunile din când în când și să nu vă plictisiți niciodată de ceea ce se spune acolo și nici să ajungeți la rutină. E să fiți exact cum fac părinții unor copii. Strâng într-un sac jucării care copilul nu le mai bagă în seamă, nici nu știe copilul când le ia părinții de acolo, că sunt atât de multe jucării, încât le ia într-un sac și le pune undeva. Și după un timp, când el se plictisește de rugăciune, de jucăriile cu care se joacă, îi scoate un sac de jucării de acolo pe care nu le-a mai văzut de o lună. Îi se pare interesante, vreo 2-3 zile, 5, o săptămână se joacă cu alea. Între timp, mai este un sac rezervat de mai mult timp, când se plictisește și de ăștia, scoți alt sac, între timp îi scoți alt sac de acolo și tot așa. Ei, așa trebuie și cu rugăciunea. Deci așa trebuie. Trebuie să ne ținem tot timpul atenți, trebuie să ne ținem tot timpul. E ca și cum ar trebui să te ții treaz o noapte întreagă și tu ești foarte adormit. Păi nu poți să te ții treaz numai bine, lasă că trebuie să fiu treaz, că vine majordomul și mă va bate, dacă nu poți numai cu atâta. Trebuie să-ți dai palme, trebuie să-ți pui scobitor la ochi, trebuie să te pui picioarele într-un ghean cu apă, trebuie să faci tot felul de lucruri care te-ar ajuta să rămâi treaz, nu? Trebuie să pui pe cineva să te sperie, trebuie să pui să sune ceasul tare, trebuie să, nu știu, să găsești soluții. Ei, așa trebuie și această trezvie a sufletului prin rugăciune, trebuie tot timpul întărită cu rugăciuni noi, cu alte formule. Eu, de exemplu, mă folosesc foarte mult să citesc psalmii traduși în diferite traduceri, începând cu traducerile prime de la, mai ales traducerea lui Dosoftei, al Moldovei și versificările lui Dosoftei, al Moldovei, Sfântul Dosoftei, al Moldovei, și pe aceea toate traducerile psalmilor care s-au făcut, care sunt cu totul altfel o să găsiți în Biblia de la București a lui Cantacuzino, Șerban Cantacuzino, de la 1688, excepțional de frumoase, altfel sunt în traducerea lui Bartolomeu Anania, altfel în traducerea Sfântului Sinod, altfel în traducerea lui Galaction, Gala Galaction. Și vă folosiți, vă îndemn la asemenea și o să descoperiți noi nuanțe, noi înțelesuri și tot timpul să vă țineți mintea vie, 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 vie. Vă dau binecuvântarea cei care vă spuneți la mine să schimbați tot timpul rugăciunea. Nu contează ce rugăciuni zici, contează că alea 5 cuvinte care le zici, să le zici cu tot sufletul, să le zici cu mintea trează, cu ochii, nu formula sacrosantă, abracadabra, nu știu ce trebuie să zici, că așa trebuie zis, că seara trebuie zis formula aia. Nu trebuie zis. Dumnezeu când a plecat nu ne-a zis, iar voi când veți rămâne să ziceți rugăciune de seară, rugăciune de dimineață, rugăciune nu știu ce, înainte masă, după masă, nu ne-a zis asta. Noi știm că este folositor, dar ele nu sunt absolute, adică pe noi nu ne va întreba asta. Dacă tu degeaba ai zis dimineața și seara toată viața rugăciunile, dacă n-ai ținut mintea la ele și erau niște formule pe care le învățați pe de roșu și le ziceai așa ca pe o apă de ploaie pe care o rosteai. Nu. Ci trebuie să ții mintea la ce zici. Asta contează. E ca și cum nu-i pasă iubitei tale că te duci și zici o formulă consacrată scrisă pe o foaie excepțională. Cădeți infame ziduri, că de azi eu sunt nebun, iubita mă iubește, mi-a spus-o chiar acum și o spui toată ziua ca așa a zis-o Shakespeare. Și ce dacă? Adică devine plicticos și oricum a spus-o altul și ai mai spus-o de mie de ori și nu are niciun sens și nici se simte clar că tu nu mai simți ce zici. Zici acolo așa că trebuie zis. Declarații fade de iubire. Ei, lui Dumnezeu îi place mai degrabă să zici, eu știu, bâlbâit, negăsindu-ți cuvintele ușor, neînțelegând bine, dar sincer ceea ce ai de spus, decât niște formule sacre care trebuie trasate acolo. Ne-a sfătuit să ne interesăm ce se întâmplă în lume, dar să nu pierdem prea mult timp cu aceasta. Este greșit să nu ne rezumăm, să ne rezumăm la ascultat ceea ce se ne transmite seara la radio. Da, pentru unii poate e destul, dar pentru alții să știți că nu e destul. Cine simte că se obosește peste măsură, se stresează peste măsură și după ce urmărești un jurnal TV sau radio, se simte turburat toată ziua și numai acolo este mintea, mai bine să fie mai selectiv, mai atent atunci dacă vede că nu-i folosește și nu știe cum să discearnă între aceste știri și cum să nu-și lasă sufletul luat și făcut terferiță și ferfeniță, terfelit. Și nu știe cum să facă, mai bine atunci mai puțin, mai pe scurt, la ce aude de la alții și să mulțească mai bine rugăciunea decât să zică că el e informat, că nu știu ce, dar e toată ziua stresat sau tulburat sau devine devine un stresat care îi stresează pe toți, la toți le vorbește sfârșitul lumii, la toți le spune că voi nu vă dați seama cât de gravă e situația, pentru că pentru el îi speria peste măsură și toate le ia mot-a-mo, el crede că acum toată lumea ar trebui să fie stresată și speriată. Se găsesc tot felul de, se fac tot felul de greșeli în privința asta și atunci la cei care vedeți că aveți o fire mai slabă în privința asta și un discernământ mai slab, mai bine mai puțin, dar ceva totuși trebuie să știți cât de cât, măcar la câteva zile, dacă nu zilnic, și să știți ce se întâmplă în lume. Ei și asta au un respect pentru ceilalți oameni, adică pentru, de exemplu, să zicem, am fost în Creta, să presupunem. Păi după ce cunoști insula Creta sau după cum am fost la Ierusalim sau am fost în insulele Dodecanez când am fost cu voi, după ce cunoști aceste insule, Samos, să zicem, și te legi definitiv de insula aia, că i-ai respirat aerul, că ai călcat pe ea, că i-ai văzut valurile mării care ți-au otis picioarele, că te legi de oameni, te legi de cei care au servit la masă, de cei care au cântat, de cei care, și fiecare ce a făcut. Păi, îți dai seama că ai fost un nesimțit până atunci, în secunda în care intru în Samos, am intrat în Samos atunci cu voi, mi-am adus aminte toate locurile despre care am citit, în care am citit, începând de la antici până la moderni, despre insula Samos, de la grecii vechi până la invaziile și stăpânirea turcească, în care am trecut cu nepăsare, cu ochii peste Samos, ca și cum, și ce. Adică, acum îi vedeam pe fii acelor oameni care au suferit atunci, care au trăit atunci, care au fost, eu știu, poate solemni, au fost mari, au fost deosebiți, au fost înțelepți atunci și am avut un sentiment de rușine față de cei oameni, am fost nepăsător. A fi absolut nepăsător cu ce se întâmplă în lume e un fel de nepăsare față de om până la urmă și de istoria lui și de viața lui. Cât de cât așa un gând, o imagine despre lume, cam ce se întâmplă peste tot, cam cum trăiesc oamenii, cam ce ispite, ce încercări, ce bucurii sunt în diferite locuri, merită, pentru că e ca și cum ați fi interesați cât de cât, de minimal măcar, de cele ale fraților voștri. Ca și cum ați avea frați și totuși bucuria lui, tristețea lui vă interesează. Părinte, am auzit recent o idee cum că soții ar trebui să se spovedească unul pe altul. Nu. Nu am înțeles prea bine, dar cred că avea legătură cu faptul că păcatele uneia sunt ale și ale celuilalt. Știți cumva mai multe despre această idee? Eu nu înțeleg cum se spovedește păcatele soțului. Nu. Cred că oricum e o înțelegere greșită. Cel care a vrut să spună, vreun părinte duhovnic care a vrut să spună ceva prin asta, a vrut să spună un lucru înalt, eu știu că... Cine știe ce o fi vrut să spună? Că păcatele unuia vădește și păcatele celuilalt, neputințele unuia vădește și neputințele celuilalt. Poate o fi vrut să spună că soții ar trebui să-și spună toate unul altuia și să se spovedească unul altuia, exact cum se zice la Iacov, în epistola lui Iacov, se zice, mărturisiți-vă păcatele unii altora. Poate în sensul ăsta, dar nu. Tu în spovedanie nu spui păcatele soțului tău, ci spui păcatele tale. Și nu vă apucați chiar și în căsătorie, chiar și între frați, chiar și între cei mai buni prieteni să spuneți chiar tot ce vă trece prin cap și ce vă trece prin suflet. Trebuie cumva relația cu celălalt să fie ca o grădină, să o cultivați. Nu toți ciulinii, toate gunoaiele, toate mizerile sufletului tău, toate năpârcile care îți trec razant prin sufletul tău, toate vulpile curioase ale inimii tale, trebuie să le virezi instantaneu și în celălalt suflet. Dacă vrei să câștigi, să urci într-o prietenie, într-o relație frumoasă, care să aibă sorți de izbândă veșnică cu celălalt, trebuie să cultivi această relație. Relațiile se cultivă, exact cum se cultivă o grădină, nu lași hârcioge acolo, nu lași șoimii să vină să roadă, să taie, nu lași animale sălbatice, nu lași căpriorii să vină să mănânce, nu lași iepurii să vină. Deci ești atent, cultivi, aduci florile cele mai frumoase, legumele cele mai bune, cânți florilor dacă e nevoie, vorbești frumos, nu înjuri. Adică Așa se cultivă și relația cu celălalt. Iar necesitatea de a ne mai spune și necazurile noastre, asta cu multă înțelepciune și multă dibăcie, încât să știi măsura și puținătatea și putința celuilalt cât poate duce. Nu numai tu să-ți liberezi firea, să te simți bine și celălalt acum să ducă poverile tale, gândurile tale sau să se lase mai ispitit ca tine de ceea ce tu ai cam depășit deja, dar i-ai virat și lui, ca un virus pe care l-ai virat și lui. Nu, nu. Aici vă rog să înveți mare grijă. Se preconizează vaccinarea obligatorie din toamnă. Poate fi această oportunitate pentru proliferarea răului adus de nanotehnologie. Nu știu ce să spun. Mi se pare cam mult. Am auzit fricile acestea, am auzit că circulă pe internet aceste. Eu vă îndemn mai degrabă, dacă cei care vreți să nu vă vaccinați, să nu vă vaccinați pur și simplu pentru libertatea de a hotărâi tu cu voia ta dacă te vaccinezi sau nu. Și pentru libertatea ta de a hotărâi că dacă vrei să te îmbolnăvești, te îmbolnăvești, dacă nu, nu. Și până la urmă, chiar așa, dacă toată lumea se vaccinează și sunt imuni la boală, faptul că tu nu te vaccinezi, care e problema celorlalți? Nu? Că doar tu o să te îmbolnăvești și o să mori, nu? Nu, nu ei care s-au vaccinat. De ce n-ar avea dreptul oamenii? Pentru mine asta e problema. Nu nanotehnologia, nu cred că se merge așa de departe, deocamdată. Mi se pare prea multă scenarită și prea multă frică și roboței și chipuri virate. Nici nu, credeți că au nevoie, ar avea nevoie, deci dacă ar exista așa ceva, ar avea nevoie acești oameni de campanii mondiale de vaccinare și ca să strecoare acești care bat la ochi de la o distanță de poștă, ca să strecoare acești așa ziși roboței, nanotehnologie sau aceste chipuri în om, păi s-ar găsi nenumărate alte soluții, mult mai facile, mult mai nebăgate în seamă, prin alimente, prin nu-ți poți imagina, înțelegeți? Chiar și prin aerul pe care îl respiri, prin apa pe care o bei, în bidoanele cu apă pe care le cumperi din supermarket. Și nu ar fi o problemă. Nu e nevoie să facă atâta tam-tam pentru nu știu ce. Mai degrabă, eu cred că dacă cineva nu va vrea să fie vaccinat, și are tot dreptul să nu vrea. Asta e libertatea omului, un drept inalienabil pe care l-a dat Dumnezeu și pe care îl specifică și Constituția, și trebuie să-și susțină partea lui și să nu se lase. Și cred că dacă vor fi mai mulți, nu o să aibă ce să facă. Și cred că sunt destul de mulți. Sunt scaune mișcleabile la Decathlon, zice cineva, pentru cei care vor vrea să stea afară. Cum să înțelegem versetul: cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește, iar cel ce mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu și îl voi iubi și eu, și mă voi arăta lui. În ce sens se va arăta Mântuitorul? Pur și simplu e o arătare interioară, nu e neapărat o arătare exterioară. Arătarea exterioară este în plus, dacă îi folosește omului, în cazuri excepționale, rarisime, în general Dumnezeu evită aceasta pentru că e foarte periculos pentru om aici, în lumea aceasta. Arătarea pe care Dumnezeu, cu care Dumnezeu se arată omului, este vorba de aceeași: și iată, eu voi fi cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Adică va fi cu noi, dar nu neapărat în felul acesta în care îl vedem noi, că trebuie să-l vedem neapărat cumva. Va fi cu noi neîncetat, nevăzut, în toate felurile, în toate chipurile, dar nu neapărat vizibil, palpabil. Așa și aici. În sensul ăsta se va arăta în sufletul nostru, ne va da tărie interioară, ne va da simțământ clar al prezenței, credința mai vie în Dumnezeu este clar o arătare a Lui. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Când sporește credința în inima noastră, în primul rând e o lucrare a Lui Dumnezeu în noi, dincolo de lucrarea noastră și de osteneala noastră. Mai mult e lucrarea Lui decât lucrarea noastră. Și în sensul ăsta El se arată și prin credința vie pe care o avem în El, în simțămintele vii de că îl simți, că e aproape, că e palpabil, că te-a ajutat, că a fost acolo, că ți-a mutat mâna de la ce rău, la ce e rău, la ce e bun, la propriu. În sensul ăsta se va arăta. Adică va fi foarte palpabil spiritual, foarte vizibil spiritual, foarte auzibil spiritual, foarte puternic ca și mărturia credinței în inima ta. Hristos a înviat. Dacă sunt trecute la citit mâine dimineață de la 6 la 7 în timpul trenii, mai citesc sau revenim la modul de a citi înainte pandemie? Puteți să nu citiți, puteți să citiți. Dacă sunteți de acasă, puteți să citiți de acasă. Dacă veniți la biserică, nu trebuie să mai citiți atunci, pentru că se face slujba. Așa. Aici cineva mulțumește pentru întâlnirea asta de fiecare zi. În curând, dacă va fi posibil, mă voi muta definitiv din casa părintească și am multe dificultăți în a întâmpina acest eveniment. Uneori trec prin simulări de greutăți închipuite. Cum aș putea să mă încurajez, să mă întăresc pentru a mă muta cu liniște și să sporesc în încrederea în Dumnezeu? E absolut necesar să te muți, e absolut necesar. Va lăsa om pe tatăl său și pe mama sa. Adică asta e o chestie care e scrisă în legile omenești ale refacerii omului, reconstrucției lui, a înălțării lui spre ceva mai înalt, spre un fel de experiență, un fel de maturitate. Deci nu te poți maturiza. Nu poți să iubești cu adevărat pe părinții tăi dacă nu te vei despărți de el. Exact cum zicea Constantin Noica, nu Rafael Noica, Constantin Noica. Te iubesc așa de mult încât te părăsești. Deci trebuie să iubești așa de mult pe părinți încât să-i părăsești puțin. Adică nu de tot, dar să te muți separat și să trăiești viața tu cu viața ta, cu greutățile tale, să-ți cunoști măsurile, să ai încredere în Dumnezeu, vei simți mult mai viu prezența lui Dumnezeu în lupta ta personală de a-ți câștiga pâinea, de a-ți face treburile zilnice, te vei formata și forma mult mai bine. Părinte, există icoana Sfântului Înger Păzitor? Da, din câte mi-amintesc, ne-a zis că nu. Ba da, există, dar nu mai știu sigur. Am primit una și nu știu dacă mă pot închina în fața ei. Da. Există. Icoana o au mai mult ucraineni și ruși, ei au o cinste deosebită pentru Îngerul Păzitor. Acestea. Cred că e destul. Vă mulțumesc. Ne auzim și ne vedem mâine seară. Cred că de mâine seară o să trecem la... Mâine seară o să vorbesc despre sfinți și... Sfinți iubiți, sfinți deosebiți. Probabil că o să ne întoarcem puțin la Sfântul... La sfinții despre care am vorbit, la Sfânta... Agata, da, și la sfinții care am vorbit mai înainte de ea. Hristos a înviat!